Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-noyabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Chicagoda noma'lum shaxs kasalxonaga bostirib kelib, bemorlarga o'q otdi. Prezident Mirziyoyev Toshkentga kelgan AQSh delegatsiyasini qabul qildi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga nisbatan siyosat masalasini muhokama qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Andijon va Samarqand viloyatlarida avtomobillarga quyilgan metan gazi narxi keskin qimmatlashgani to'g'risida Kun.uz 19 noyabrda xabar berdi. Nashrning bildirishicha, 1 kubometr metan gazi Andijon viloyatida 2200 so'mgacha, Samarqand viloyatida esa 2000 so'mgacha sotilmoqda. Ayni paytda xabarda Moliya vazirligi 16 noyabrdan boshlab avtomobil gaz to'ldirish kompressor stansiyalariga tabiiy gaz tarifi 1 kubometr uchun 800 so'm miqdorida o'rnatganini ta'kidlanadi. O'zbekistonda 16 noyabrdan boshlab benzin, dizel yoqilg'isi, elektr energiyasi, tabiiy gaz, suyultirilgan gaz, issiq suv va issiqlik ta'minoti narxlari qimmatlatilgan edi. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida 40 kunlik chaqaloqni 1.5 million so'mga sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, qo'lga olish tadbiri tuman prokuraturasi va militsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining odam savdosi bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 noyabr kuni kongressmen Tarent Kelli rahbarligida Toshkentga kelgan AQSh kongressi delegatsiyasini qabul qildi. Davlat rahbari tarkibida AQSh vakillar palatasi a'zolari Visente Gonsales, Ronald Estes, Roger Marshall va Jennifer Gonsales Colon ham bo'lgan delegatsiyani samimiy qutlar ekan kongressmenlarni AQSh parlamentiga oraliq saylov muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabrikladi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda keyingi yillarda O'zbekiston AQSh o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani chuqur mamnuniyat bilan qayd etildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. AQShning Chicago shahri politsiyasi noma'lum shaxs 19 noyabr kuni shahar kasalxonasiga bostirib kelib, o'q otgani va kamida 4 odamni o'ldirganini ma'lum qildi. Guvohlardan biri jinoyatchi kasalxonaga bostirib kelib, ko'ziga ko'ringan odamga o'q ota boshlaganini aytib berdi. AQShning Denver shahrida ham shahar markazida noma'lum shaxs odamlarga qarata o'q uzib, 4 kishini yaraladi va kamida 1 odamni o'ldirdi. Bu voqea tafsilotlari hozircha xabar qilinmadi. Politsiya bu ikki jinoyat bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkin degan taxmin yo'qligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari 19 noyabr kuni Bryusselda Markaziy Osiyo bilan munosabatlar masalasini muhokama qildi.
Work is ongoing to determine the exact content of this.
Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlar strategiyasining aniq maqsadlarini ishlab chiqish yuzasidan ish davom etmoqda. Bu jarayon davom etayotgani uchun uning natijalari qanday bo'lishini hozircha aytish qiyin, biroq bugun men tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi Markaziy Osiyo bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor ekaniga amin bo'ldim, dedi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini. Istanbulda 19 noyabr kuni Rossiyadan Qora dengiz orqali Turkiyaga o'tkazilgan gaz quvurining dengiz osti qismi qurib bitkazilgani munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ikki davlat prezidentlari Vladimir Putin va Recep Tayyip Erdo'g'on ishtirok etdi. Erdo'g'onning aytishicha, gaz quvuri orqali Rossiya Turkiyaga yiliga 31,5 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. Vladimir Putin esa o'z so'zida gaz quvuri istiqbollari haqida gapirdi. Ikki quvurdan biri Turkiya g'arbiga Rossiya gazini yetkazib beradi. Ikkinchi quvur esa gazni Turkiya orqali janubiy va janubi sharqiy Yevropaga yetkazib beradi, dedi Putin. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik radiosi kanallarida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent ichki ishlar boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlar Sama sudi sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Butun respublika bo'ylab fermerlar g'alla rejasini bajarish va hosilni ichki bozorga chiqarishga qasamyod qildirilmoqda. O'zbekistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining qamoqdagi lideri Hafizulla Nosirov televideniyega chiqartirildi va yo'lidan qaytgani bildirildi. Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 18 yosh deb belgilashni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar sobiq va amaldagi prezident o'rtasida ziddiyat kuchayayotgandan xavotir bildirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi dedi. Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini vazirlar mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz dedi. Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning Sama sudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib Sama sud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan 2 yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikkovlarni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari, bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017-yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009-yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017-yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlar ham 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitskiy aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitskiy o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5 mamlakat Magnitskiy akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Brauderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitskiy bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Brauder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytdi. aytgan. Brauder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitskiy ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Toshkent ichki ishlar boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlar sama sudi sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Butun respublika bo'ylab fermerlar g'alla rejasini bajarish va hosilni ichki bozorga chiqarishga qasamyod qildirilmoqda. O'zbekistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining qamoqdagi lideri Hafizulla Nosirov televideniyega chiqartirildi va yo'lidan qaytgani bildirildi. Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 18 yosh deb belgilashni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar sobiq va amaldagi prezident o'rtasida ziddiyat kuchayayotgandan xavotir bildirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Tramp saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggining o'limiga kimlar aralashgani to'g'risida kelgusi hafta boshida yakuniy qarorga kelishini bildirdi. Oldinroq AQSh matbuot razvedka agentliklari va valiaht shahzoda Muhammad ibn Salmon uni o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgani haqida xabar tarqatgan. AQSh matbuotiga ko'ra, markaziy razvedka boshqarmasi ekspertlari Saudiya qirolligining amaldagi rahbari bo'lgan valiaht shahzoda o'tgan oyda dissident va jurnalistni Turkiyada o'ldirishga buyruq bergan degan xulosaga kelgan. Ayni paytda razvedka agentliklari valiahtning jurnalistni o'ldirishga bevosita buyruq berganiga oid konkret dalil yo'qligi, bunday xulosa qirollikdagi boshqaruv tabiatidan kelib chiqqanini bildirmoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ilk bor Washington Post gazetasining 17-noyabrdagi nashrida chop etilgan, keyinroq boshqa ommaviy axborot vositalari, jumladan Associated Press va Reuters agentliklari tasdiqlagan bu bayonotni rad etmoqda. AQSh davlat departamenti voizi Heather Nauert 17-dekabrda yangi paydo bo'layotgan xabarga ko'ra, AQSh hukumati Xashoggi ishi bo'yicha qabul qilgan yakuniy qarorda noaniqlikka yo'l qo'yilgan deb bayonot berdi. Bu vaziyat Kongressda AQShning eng yaqin hamkorini jazolash to'g'risidagi sa'y-harakatlarni o't oldirib yuborishi mumkin. Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Gina Haspel va davlat kotibi Mike Pompeo 17-noyabrda Kaliforniyaga safar qilib, ushbu xulosalar haqida Trampga ma'lumot berdi.
The CIA is going to be speaking to me today. We have not been briefed yet.
Markaziy razvedka boshqarmasi bugun menga bu haqda ma'lumot beradi. Bizga hozircha tafsilotlar ma'lum emas. Shu daqiqalarga qadar biz Saudiya qirolining bu hodisaga aloqasi haqidagi ma'lumotni olganimiz yo'q. Biroz sabr qilaylikchi, ular nima der ekan. Saudiya Arabistoni bizning ulkan ittifoqchimiz. Ular bizga juda ko'p ish o'rinlari yaratish, korxonalar ochish va iqtisodiy rivojlanish imkonini berdi, dedi jumladan AQSh prezidenti Donald Tramp. Washington Post gazetasining bu ishdan xabar bor kishilarga ixtibosan xabar qilishicha, AQSh razvedka xizmatlari xulosasi qisman Saudiya Arabistonining Qo'shma Shtatlardagi elchisi Valiaht shahzodaning akasi Xolid bin Salmonning Xashoggi bilan telefon orqali gaplashgani faktiga asoslanadi. Elchi 17-dekabrda Twitterda qoldirgan izohida bunaqa telefon suhbati bo'lganini rad etgan. Washington Post gazetasi muxbiri va Valiaht shahzodaning tanqidchisi Xashoggi 2-oktyabrda Saudiyaning Istanbul shahridagi konsulligida o'ldirilgan edi. Saudiya Arabistoni davlat prokurori 15-noyabrda Xashoggini o'ldirishda gumon qilinayotgan 11 kishining 5 nafariga o'lim jazosi so'rashini bildirgan. Prokurorning jurnalistlarga bildirishicha, Valiaht shahzoda Xashoggining o'ldirilishidan bexabar bo'lgan. O'sha qotillik vaqtida uning jasadi bo'laklarga bo'linib, elchixonadan olib chiqilgan va mahalliy hamkorga topshirilgan edi. O'tgan haftada Tramp ma'muriyati jurnalistni o'ldirishda qo'li borligi gumon qilinayotgan 17 nafar Saudiya rasmiysiga qarshi sanksiya joriy qildi. Ammo AQSh Kongressi a'zolari qattiqroq choralar ko'rish, jumladan Saudiya Arabistoniga qurol-yarog' sotishni cheklashni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Argentinaning bir yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan Yuan kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017-yilning 15-noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villan kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining 1 yilligiga bag'ishlangan marosimdan 1 kun o'tib topildi. Seabed Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib, 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, 7,5 million dollar mukofot olishi va'da qilingan edi. Seabed Constructor 2014-yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982-yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi. Keyinroq rasmiylar kema bortida portlash sodir bo'lganini, portlashga batareya bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishgan. Kema qoldiqlarini topishga qaratilgan harakatlarda 13 davlat qatnashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada qurilishda ishlaydigan 24 yoshli muhojir Abror Nordirov ozodlik bilan suhbatda notanish o'zbekistonlik vatandoshi 22 yoshli sherigi Nuriddin Jo'rayevni pichoqlab o'ldirgani, o'zini esa yarador qilganini aytdi.
Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nordirov iddaosicha 30 oktyabr kuni Moskvaning Biberyova metrosi yaqinidagi do'kon qurilishida ro'y bergan qotillikni Rossiya militsiyasi jo'yali tergov qilmayapti. Moskvadagi o'zbek elchixonasi esa bu ishni umuman e'tiborsiz qoldirgan.
Shu bir sherigim tortib qo'ygan, uni pichoqlab bo'lmadi, keyin menga borgan, menga urib qo'ydi.
Kim u pichoqlagan?
Samarqanddanmi, o'shadan. Dalnisi militsiyalarda bor hozir u balani.
Qanday pichoqlar? Qayeringizga urdi pichoqni?
Shu yonboshimdan qornim borgan.
Endi aytib bering, bu sizni pichoqladi, sherigingizni o'ldirdi, qanaqa bo'ldi bu?
Boshi straga tortib qo'ygan ikkalasi. Straga tortib qo'ygan, shunga chekkachiq, chekkachiqdan keyin stragadan chiqib, kechqurun ishdan chiqqandan keyin bir ko'lda chekkasiga bordi. Straga oldida ko'l bor edi, shunga borib chekkalar tortishgan. Bunda pichoq qo'ygan, pichoq urib qo'yganda. U o'lgan uyga ketdi birdan. Ha, akasimi, bobosimi olib ketdi.
Bu bo'yicha tergov bo'lyaptimi endi?
Tergov bo'lgan yo'q, hech kim uni qo'zg'agan yo'q, tergov bo'lgan yo'q.
Pichoqlab o'ldiriladi-yu, tergov bo'lmaydi. Nimaga?
Shu paytlar ikkimi minsa bor, men ham aytayotgandim, undan keyin zarariga ham yo'q minsalar.
Elchixonaga aytmadingizmi, O'zbekiston elchixonasiga?
Yo'q, yo'q, u bolani dalnisi bizda yo'qda, shu yerda minsalarga bor.
Qidiruvdagi bola qayerda endi? U bola qayerga g'oyib bo'ldi?
Shu mazkur yerga bo'lsa kerak, dashini berganda.
Sizlar bilan taniysizmi u bolani?
Tanimaymiz-da, ikkimi bo'lganda ishga kelgan, keyin voqea bo'libdi.
Sizlar u yerda qonuniymisizlar endi? Qonuniy ishlaysizlarmi?
Ha, qonuniy, hamma dokument shartnoma bilan ishlaymiz.
Endi nima qilmoqchisiz?
Shu maskuraman hali. Og'ir ko'tarolmayman. Bir oymi, ikki oymi yotayin qolgan, keyin hech bo'lmasa qaytaman. Nega?
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi 30 oktyabr kungi qotillik bo'yicha qasddan odam o'ldirish va og'ir tan jarohat yetkazish moddalari bo'yicha ish ochilgani va 22 yoshli o'zbekistonlik muhojir qidirilayotganini aytdi. Rasmiy xabarlarda keltirilishicha, ayni paytda Rossiyada 11 milliondan ortiq mehnat muhojiri yashaydi, ularning kattagina qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondan borgan fuqarolar ekani aytiladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Jizzaxda sog'diyona klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi ozodlik maqolasi ortidan Xalq ta'limi vazirligi yig'ilgan pullarni o'qituvchilarga qaytarish harakatlarini boshladi. Klub uchun jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 milliondan ziyod pul yig'ilgani aniqlangan. Vazirlik bu pullar noqonuniy yig'ilganini tan olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikning Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan bir kunlik ish haqi o'rtacha 70-100 ming so'm oralig'idagi pul Sug'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilgani haqidagi 6-noyabr kungi maqolasidan 9 kun o'tib, Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning pullarini o'zlariga qaytarilishi borasida e'lon qildi. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilar oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqini viloyatdagi Sug'diyona futbol klubiga o'tkazib berishga majburlanganini aytishgandi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining 15-noyabrdagi bayonotiga ko'ra, jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 million 156 ming 729 so'm mablag' yig'ilgani aniqlangan va hozirda ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jizzaxdagi o'qituvchilardan klub uchun pul yig'ish aksiyasi Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning 2-noyabrdagi maxsus farmoyishi asosida o'tkazilgandi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokimning ushbu farmoyishi nusxasida klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazish lozimligi va viloyatdagi boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni Sug'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, Jizzax hokimi Ergash Soliyevning Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi ushbu farmoyishi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10-maydagi 349-sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga zid ravishda qabul qilingan. Vazirlik umumxalq hashari o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lgandagina tashkil etish mumkinligini ta'kidlagan. Xalq ta'lim vazirligining axborot xizmatiga ko'ra, Jizzax hokimining Sug'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi farmoyishi bekor qilingan va Sug'diyona futbol klubi hisob raqamiga noqonuniy o'tkazilgan pul mablag'larini qaytarish choralari ko'rilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-noyabr kuni taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozodlik bilan suhbatda yozuvchi o'zining qachon, qaysi sabablarga ko'ra bu uyushmadan chiqarilganini yaxshi eslamasligi, biroq yozuvchilar uyushmasidan chiqarilishi o'ziga nisbatan 27 yil davom etgan adolatsizlikning bir qismi bo'lganini ta'kidladi. 14-noyabr kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi Mamadali Mahmudov bilan ilk video intervyuni e'lon qilganidan so'ng Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said yozuvchiga telefon qilib, uyushmaga a'zolikni qayta tiklashni so'rab, ariza yozishni so'ragan.
O'shaligi axborot agentligidan keyin birdaniga bo'lib qoldi. Yozuvchilar sayiziga tiklanish masalasi. O'tgan kuni chaqirgan edi. Siroj chaqirdi. Sirojiddin Said bor raisi. Ariza yozib berdim. Bugun haligi hujjatni topshirdi.
Deydi 16-noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasiga yaqin ijodkorlar Mamadali Mahmudovni a'zolikka qayta tiklash tashabbusi bevosita prezidentning o'zidan chiqqanini taxmin qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudovning o'zi ham bunday taxminda jon borligini inkor qilmaydi.
Shiddat rivojlanayapti voqealar. Aniq bilmayman kim ekan, lekin baribir o'shaligi birinchi qo'llaganman. Shavkat Mirziyoyevni siyosatini birinchi qo'llab chiqqanman. Bu odam kekandan beri qo'llab kelyapman, chunki 27 yilda juda katta jabr ko'rdim. Bu odam rostdan ham ishlaydigan odam, menimcha qo'llashimiz kerak hammamiz.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanish Karimov davrining eng taniqli siyosiy mahbuslaridan biri bo'lgan Mamadali Mahmudovni ma'naviy jihatdan reabilitatsiya qilish barobarida yozuvchi e'tirofichi keksa ijodkorga qator amaliy qulayliklarni ham o'z ichiga oladi.
Buni ham qulay tomoni yozuvchilar bog' uylarida ijod qilish mumkin. Zominda, Parkentda yoki Do'rmonda yana qulayliklari bor ekan,
deydi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga qator imtiyozlar, xususan maxsus tibbiy muassasalardan foydalanish imkoni ham berilgan. Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino va dam olish maskanlari qurish, qolaversa ularni imtiyozli uy-joy bilan ta'minlashni ham va'da qilgan. 75 yashar Mamadali Mahmudov 14 yil, avvalgi muddatini ham qo'shganda 17 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Yozuvchi 1999 yilgi 16 fevral Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yillik qamoqqa hukm qilingan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkent ichki ishlar boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlar sama sudi sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Butun respublika bo'ylab fermerlar g'alla rejasini bajarish va hosilni ichki bozorga chiqarishga qasamyod qildirilmoqda. O'zbekistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining qamoqdagi lideri Hafizulla Nosirov televideniyega chiqartirildi va yo'lidan qaytgani bildirildi. Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 18 yosh deb belgilashni taklif qilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar sobiq va amaldagi prezident o'rtasida ziddiyat kuchayayotgandan xavotir bildirmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi matbuot.
The Herald. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asl egasi maxfiy Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati 300 million AQSh dollaridan oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018 yilning 22 avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Groupga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13 noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Groupning 2017 yil 26 yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42 uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar, shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018-yilning 22-avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply shirkatlariga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13-noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder, Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI-ga aloqadorligi aytiladi. Ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga lotereya sotishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan bank xodimlariga ko'ra, lotereya sotishdan bosh tortganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xalq bankining Toshkent shahrida joylashgan barcha filiallari nomidan deya ozodlikka yo'llangan maktubda bank xodimlari lotereya sotishga majburlanayotgani yozilgan. Bizning bankda umuman adolat yo'q. Sababi har kuni xodimlarga zulm o'tkazilib kelinmoqda. Lotereyaga reja qo'yilgan. Har kuni bankka kelgan har bir mijozga tilamchiga o'xshab yalinib sotishimiz kerak, deyiladi maktubda. Ozodlikka bog'langan bank xodimlari ishini yo'qotish xavfi ostida ism-shariflarini ochib maslikni so'rashdi. Ularning aytishicha, rahbariyat qo'ygan planga ko'ra, bitta bank filialida bir kunda 200 ta lotereya sotilishi lozim. Bu rejani bajarish uchun bank xodimlari lotereyani ko'chaga chiqib sotishga ham majbur qolayotganliklarini aytishdi. Har kuni sovuqda tashqarida yurib, lotereya sotib yuribmiz. Har kuni sotilmagan lotereya pulini o'z hisobimizdan to'lab qiynalib ketdik. Halol ishlab topgan oylik maoshimizni farzandlarimizga to'liq olib borishimizga yordam bering, dedi bank xodimlari. Ularga ko'ra, lotereya sotishdan bo'yin tovlaganlar yoki rejani bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Agar lotereya sotilmasa, Xalq bankining Toshkent shahar bo'limi rahbari Anarbetov Begzod Yashinovich tomonidan tekshirib yuborib, qanday bo'lmasin ishdan bo'shatib yuborish aytilgan, deydi bankirlar. Toshkent shahar Xalq banki bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari bank filiallarida xodimlarni lotereya sotishga majburlash holati bo'layotganini inkor qildi. Xalq bankining bosh ofisi, ya'ni respublika bo'limining lotereyalar sotilishiga mas'ul mulozimi bank xodimlarini lotereya sotishga majburlash holati aniqlansa, javobgarlar jazolanishini ta'kidladi. Lotereya sotish uchun hech qanday reja belgilanmagan. Bir kunda shuncha sotishing kerak degan narsa yo'q. Agar filial lotereya sotsa, 50% yutuqqa ketadi. Qolgani bankka qoladi. Har bir filial lotereyadan tushgan daromaddan mukofot puli oladi. Agar filial rahbari lotereya sotishda o'z xodimlarini majburlasa, bu borada bizga murojaat qilishlari lozim. Bu tasdiqlansa, qonunda belgilangan holatda jazo ko'riladi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz bank mulozimi. Mulozim ayni paytda Xalq banki lotereyalarini pensiya, stipendiya, oylik maoshlariga majburan qo'shib sotish holatlari ham mutlaqo taqiqlanganini ta'kidladi. Ayni paytda Xalq bankida lotereyalarni majburlab sotish holatlari rasman tasdig'ini ham topgan. Adliya vazirligiga ko'ra, 2017-yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 91 nafar rahbari va bosh hisobchisi ishdan bo'shatilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning bir necha viloyatida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, korxona va tashkilotlarning majburiy terimga safarbar etilgan ishchilari qaytarilmayapti. O'z ish joyidan turli viloyatlarga ko'rpa to'shagi bilan terimga safarbar etilgan ishchi va xodimlarning ozodlikka aytishicha, ular ob-havo sovib ketgani bois og'ir sharoitlarda qiynalayotgani, ijara va oziq-ovqatga pullari qolmagani haqida o'z rahbarlariga shikoyat qilsa ham, dalada majburan ushlab turilibdi. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik mulozimi paxta terimi tugagan haqida, toki yuqoridan atboy bo'lmaguncha paxta terimiga olib chiqilgan hasharchilar uyiga qaytarilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining 25 nafar ishchisi Toshkent viloyatidagi Bo'ka tumanining Rovot massivida paxta termoqda. Ishxona tomonidan majburan paxta terimiga yuborilgani ta'kidlangan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, ular so'nggi kunlarda juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Sovuq dalada kechgacha izg'ib, chanoq terib, ko'sak yorib zo'rg'a 10 kilocha paxta topamiz. Keyin zavodda uni laboratoriyadan o'tkazib 6 kiloga pul berishadi. Hisoblangindi. 6 kilosi 950 so'mdan 5700 so'm bo'ladi. Biz esa kuniga ijaraga va ovqatimizga 16 ming so'm sarflayapmiz. 6 ming so'm ishlab kuniga 16 ming so'm rasxod qilish bu qip-qizil ahmoqni ishi-ku. Hozir har bir terimchi 100-150 ming so'mdan qarzdor bo'lib qoldik. Ijaradagi uyimiz sovuq, ertalab tursak suv muzlab qolgan bo'ladi. Rahbarlarimizga aytsak, o'zlaring uydan elektr pechka olib kelinglar deydi ishchilardan biri. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimi ham majburiy mehnat qurboni bo'lganini aytadi. Shuncha qiynalganimizga yarasha cho'ntakka daromad ham kelib tursa mayli edi. Biz esa quldan battar bo'ldik, chunki qo'lini ishlatishsa hech bo'lmasa qorinni to'yg'izishadi. Biz esa qarzdor bo'lib qolyapmiz. Rahbarlarimizning ham qo'li kalta, chunki toki viloyat hokimi qaytaringlar demaguncha u ham o'zicha qaytarilmas ekan. Bu sharoitda 10 kunda viloyat bo'yicha kamida 5000 odam sovuqda prostatit, sistit, sil yoki alkash bo'lib ketadi. Viloyat hokimi buni o'ylamasdan paxta terish kerak deyapti. O'zi esa har kuni Bo'ka tumanida qop-qora konditsionerlari bor Captiva mashinasini minib, paxta terayotgan qullarni ishlayotganini birma-bir nazorat qilib yuradi, deydi Angren elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmaga mulozimi paxta terimi tugagani haqida toki yuqoridan buyruq berilmas ekan terim davom etishini aytdi. Hali dalada paxta bor, terim davom etyapti. Yuqoridan bo'ldi, to'xtatinglar demaguncha terim davom etadi. Terim majburiy emas, hamma o'z ixtiyori bilan teriyapti, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ham Olmaliq shahridagi korxona va tashkilotlardan olib kelingan minglab terimchi dalada qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir nechta do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini tafsir qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagidek, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyining ozodlikka erishcha tekshiruvlar bozorda tushum pullarning hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Tekshiruvlar o'tkazilyapti. U narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham terminal orqali to'lov qabul qilmaslik, ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassa apparati o'tirib NKM cheki kassa apparati cheki chiqarib bermaslik holatlar ham aniqlanmayapsa unga ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14-noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13-noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14-noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan ozod mikrofonga arz qilgan Zokirjon Tuvalovning iddao qilishicha, joriy yilning 25-iyun kuni Marg'ilon shahrida uning ukasi harbiy xizmatchi Bahodir Tuvalov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'limi xodimi boshqargan avtomobilning urib yuborgan natijasida og'ir jarohat olib, bir oy koma holatida yotgan. Ammo bizga uning DXX xodimi ekanligi aniq bo'lsa-da, uning pasportidagi yashash manzili Farg'ona viloyati DXX binosiga ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa-da, tergov materiallarida u tadbirkor sifatida o'tyapti. Oddiy tadbirkor DXX joylashgan binoga ro'yxatga qo'yiladimi? Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limi esa bu ishni bosta-bosta qilishga harakat qilyapti. DXX xodimi bo'lsa, unga qonun kor qilmaydimi, deydi Zokirjon Tuvalov. Zokirjon Tuvalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik kanali muxbirlari. Men Tuvalov Zokirjon Islomovich. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad, bir O'zbekistonda sodir bo'lgan voqeani O'zbekiston Respublika prezidentiga yetkazishda yordam berishingizni so'rab qolardim. Gap shundaki, 2017 yilda bir Milliy xavfsizlik xizmat xodimi mast holatda Marg'ilonda yo'l transport hodisasini sodir etgan. U xodim Farg'ona shahar Mirzo G'olib 5-chi uyda propiskada doimiy ro'yxatda turadi. Bu manzil Farg'ona davlat xavfsizlik xizmati idorasiga tegishli. Lekin u kishi jinoyat ishida o'zini tadbirkor deb rasmiylashtirgan. Menimcha tadbirkorlar u tashkilotlarga ro'yxatga qo'yilmasa kerak. Bunday joyda ishlaydiganlar prezidentimiz aytganidek o'z ishini bilib, adolatli, pok odamlar bo'lishi kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lgan voqea bir mavhum bo'lib yopilib ketmoqda. Marg'ilon ichki ishlar bo'limi tarafidan 3 marta yopilib, 3 marta yana Marg'ilon shahar prokuraturasi yana ochyapti bu ishni. Boshqatdan vastanovit qilyapti.
Endi ukaizga qanday? Ukaizga nisbatan nima bo'lgan?
Yo'lni chetida turgan bo'lgan, yo'l chetida. U qarama-qarshi tomondan kelib, orqasidan kelib, mashin bilan yo'l chetida turgan. Ya'ni bir xil o'ylashi mumkin, o'rtasida turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, chetida turgan odamni urib uchirib yuboryapti-da, bardur 17,5 metr uzoqlikdagi masofaga uchirib yuboryapti-da. U dahshatli voqeadan 90-10 holatdan doktorlarni aytishi bo'yicha, vrachlarni aytishi bo'yicha tirik qolyapti. Bir oylarga yaqin reanimatsiyada yotdi. 10 kun u yoqda qolgan Toshkentga olib kelib davolashni davom ettirgan edik. Endi aybdorlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar jazo muqarrar bo'lishi kerak-ku axir. Bu mavhum xodimni topib sud orqali jazolashda yordam berishingizni so'rab qolamiz-da, mana prezidentdan so'rab iltimos qilib qolamiz. Xulosa qilib aytsak, bir qo'li uzun davlat xavfsizlik xodimi mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etib, joyda hech nima bo'lmaganda yana xizmatini davom ettirib yurgan bo'lsa kerak. U boyagi aytgan manzilda oddiy odamlar ro'yxatga qo'yilmaydi propiskaga. Ukamiz boy aytganimdek xudoga shukur tirik qolyapti, avariya asoratlari lekin davom etyapti. Moddiy va ma'naviy zararlar hali qoplangani yo'q. O'shaning uchun shu xodim ukamizni kim bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy jazoga tortishda yordam berishini so'rab qolamizda.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Zokirjon Tuvalov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining iddao qilishicha tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgan. Ozodlik bilan muloqot davomida ular Dilshod Abdullayevning qiynab o'ldirilgani keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qildi. Bosh prokuratura esa Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 12 noyabr kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatoridan o'ligi chiqqan Chilonzor buyum savdo kompleksining kapital qurilish bo'limi boshlig'i Dilshod Abdullayev yaqinlarining da'vo qilishicha avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. 11 noyabr kechki payt qiynab o'ldirib qo'yishgan, keyin o'zini osti qilib insinerovka qilishgan dedi marhumning o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi, lekin bu haqda qayerdan bilish haqida so'ralganida suhbatdosh aniq javob bera olmadi. Lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikning 13 noyabr kungi so'roviga javoban Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Ayni chog'da Bosh prokuraturadagi ham marhum tergov hibsxonasida saqlanayotgan bir paytda qanday qilib o'z joniga qasd qilgani va qanday vositadan foydalangani ma'lum emas. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Bosh prokuraturaga ko'ra, ekspertiza xulosasida 43 yoshli Dilshodning hech qanday ruhiy kasallikdan azoblanmagani va ruhiy kasalliklar ro'yxatiga qo'yilmagani ham ma'lum bo'lgan. Chilonzor buyum savdo kompleksi kapital qurilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Dilshod Abdullayev shu yilning avgust oyida Toshkentdagi yirik bozorlarda piyoz ishi bo'yicha o'tkazilgan reyd payti bozorning boshqa rahbarlari qatori yirik rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish ishida ayblanib qo'lga olingandi. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi, 168, 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atildi. Abdullayevning tergov izolyatoridagi shubhali o'limi yuzasidan Ozodlik O'zbekiston jazoni ijro etish muassasasi rahbariyatidan izoh ola olmadi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, Dilshod Abdullayev 13 noyabr kuni Toshkentda dafn etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili hukumat majlisida tergov jarayonida qiynoq qo'llagan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar javobgarlikka tortilishini aytgan edi. Ammo huquq faollariga ko'ra amalda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Tergov hibsxonalarida qiynoqlar haqida Ozodlikka Mirziyoyevning chiqishidan keyin ham shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan 13 noyabr kuni Ozodlik Navoiy shahridagi 46 sonli tergov izolyatorida firibgarlikda gumonlanib ushlab turilgan mahbus qiynoqqa solinish ortidan tomirini kesish orqali o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan.
Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka 15 noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744-yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Sotheby degan tashkilotda eksperti kelgan. Shu ekspertni zaključeniyasi bo'yicha shu kartina od 8 do 15 millionov yevro narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun sud jarayoni yakunlanmagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov Ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million yevro turadigan asar meniki edi deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник. Принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Chukhovich, sobiq Esr hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Chukhovich ta'kidlicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy Yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilishi hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning Ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940-yilda Germaniyaga olib kelingan dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshovga 2014-yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshov gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018-yil 14-iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzayl bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan dedi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti deydi Plujnikov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda bepul energiya davri o'z yakuniga yaqinlashar ekan, poytaxt Ashxobodda rasmiylar fuqarolar gaz va elektr toki uchun to'lashga tayyor ekaniga amin bo'lish uchun uyiga birma-bir tashrif buyurmoqda. Poytaxt turg'unlaridan biri Ozodlik radiosining turkman xizmati bilan suhbatda bir necha marta kelishdi. 2 kishi 2 kishi bo'lib kelishdi. Bir necha kun ichida ayni darvozalarni qoqib, hisoblagich o'rnatilgani yoki yo'qligini so'rashdi dedi. Turkmaniston hukumati keyingi yildan tabiiy gaz hamda elektr toki uchun ajratib kelayotgan subsidiyalarni to'xtatadi. Rasmiylar ungacha har bir uyda hisoblagich o'rnatilishini istaydi. Hukumatning ushbu choralari 25 yildan beri subsidiyalardan foydalanib kelgan aholini xavotirga solmoqda. Bu biz uchun ruhiy zarbadek bo'ldi, deydi shahar turg'unlaridan biri. Subsidiyalar to'xtatilishi haqida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 25 sentyabr kuni e'lon qilgan. Hukumatning bu rejasi aholiga qimmatga tushishi kutilmoqda, chunki ular nafaqat gaz va elektr toki uchun, balki ularning iste'molini yozib boruvchi hisoblagichlar o'rnatilishi uchun ham to'lashi kerak. Poytaxt turg'unlarining ozodlikka bildirishcha rasmiylar hisoblagichlarni kelgusi yilda o'rnatish bundanda qimmat bo'lishi haqida ogohlantirgan. Hukumat ishchilari o'rta hisobda $200-$350 daromad topadigan mamlakatda bunday xarajatlar ko'pchilikka og'ir tushishi aytilmoqda. Turkmanistonliklar hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni chinarsiz va tartibsiz o'tkazilayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim poytaxt turg'unlari ishchilar kelib hisoblagich o'rnatishi uchun bir necha kun kutishga majbur bo'lmoqda. Ayrimlari esa yangi moslamalarni o'rnatishi uchun turli xil summa talab qilishayotganini aytishdi. Ulardan narxi haqida so'rasam $60 bo'ladi deyishdi. Bir necha soatdan keyin ularni yana ko'rib qoldim va qo'shim narxini yana bir bor so'radim. Bu safar $74 bo'lishini aytishdi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan poytaxt turg'uni. Ashxobodliklarning so'zlariga ko'ra, ayrim texniklar uylariga kelib hisoblagich o'rnatishni taklif qilgan, ammo keyinroq ular aslida shahar gaz ta'minoti bo'limida ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobod gaz ta'minoti bo'limidan o'z savollariga javob ola olmadi. Turkmanistonda 1993-yilda joriy qilingan subsidiyalarga ko'ra, har bir oilaning ro'yxatdan o'tgan har bir a'zosiga har oy 35 kilovatt elektr toki hamda 50 kubometr gaz ajratilib kelinadi. Shuningdek, har bir fuqaro uchun kuniga 250 litr suv beriladi. 2017-yilning yoziga kelib, rasmiylar subsidiyalar bekor qilinishi haqida ilk marta ma'lum qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston iqtisodiy tanazzulga uchradi. Ayni damda hukumat ishchilari o'z vaqtida maosh ololmayotganlari, oddiy fuqarolar esa non va boshqa muhim mahsulotlar narxi tobora oshib borayotganidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.